У ефіры Радыё Свабода ў Менску 19 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю, галоўныя тэмы дня. Актывісты прадпрымальніцкага руху Алесь Таўстыка і Руслан Луценка асуджаныя на 7 і 10 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. Злучаныя Штаты Амерыкі абвінавачваюць Беларусь у спробах аслабіць Бюро дэмакратыі і правоў чалавека АБСЕ. Дакументы для рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Белая Русь» будуць перададзены ў Міністэрства юстыцыі на працягу наступнага тыдня. Былы міліцыянт Валер Ігнатовіч, якога суд прызнаў вінаватым у выкраданні журналіста ОРТ Дмітра Завадскага, звярнуўся з лістом да Аляксандра Лукашэнкі. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У праскай студыі навіну Алена Струва сёння ў свеце. Прэзідэнт Пакістана Мушараф мае намер адмініць надзвычайнае становішча да 16 снежня, паведамляе агенцыя Франс Прэс. Сёння Мушараф быў прыведзены да прысягі ў якасці кіраўніка дзяржавы як цывільная асоба. Сёння ў Мадрыдзе пачалася двухдзённая сустрэча міністраў замежных спраў 56 краін АБСЕ. У часе сустрэчы адбываецца дыскусія паміж ЗША і Еўразвязам адносна назірання за расійскімі парламенцкімі выбарамі. Сёння ж у Мадрыдзе намеснік дзяржсакратара ЗША Ніколас Бернс заявіў, што Вашынгтон заблякуе любую спробу Масквы абмежаваць магчымасці АБСЕ па маніторынгу выбарных працэсаў у Расіі. Маскоўскі суд завочна судзіў Барыса Беразоўскага да 6 гадоў пазбаўлення волі. Прадпрымальнік прызнаны вінаватым у крадзяжы 200 мільёнаў рублёў у кампаніі «Аэрафлот». У сваім сённяшнім 10-хвілінным тэлевізійным звароце да нацыі Уладзімір Пуцін заклікаў суайчыннікаў прыйсці на выбары і прагаласаваць за адзіную Расію. Міхаіл Гарбачоў заявіў, што падтрымлівае курс прэзідэнта Пуціна, аднак не надта любіць партыю «Адзіная Расія». У інтэрв'ю Лондонскай Таймс Гарбачоў зазначыў, што параўноўваючы Пуціна з іншымі кандыдатамі, ён аддаў бы перавагу Пуціну. Аранжавыя партыі ў парламенце Украіны аб'явілі, што дасягнулі пагаднення пра фармаванне кааліцыі, якая набірае большасць галасоў у Вярхоўнай Радзе. За кааліцыю прагаласавалі 228 дэпутатаў ад блоку Юлі Цімашэнкі і партыі «Наша Украіна – народная самаабарона». Паліцыя Славаччыны абнародавала новыя дадзеныя пра затрыманне трох чалавек, якія спрабавалі прадаць радыеактыўнае рэчыва. Затрыманыя ў краіне два вугорцы. Канфіскаваныя ў іх рэчыва ёсць узбагачаны уран, з якога можна вырабляць бомбу. Папярэднія аналізы паказалі, што уран атрыманы ад кусці з былога СССР. За паўкілаграма узбагачонага урану гандляры прасілі мільён даляраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ольга Караткевіч і зараз падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння суд Заводскага району Менску пакараў прадпрымальнікаў Руслана Луценку 10 суткамі арышту, а Алеся Таўстыку 7. Іх затрымалі 28 лістапада, калі яны раздавалі ўлёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць нязгоду з палітыкай уладаў адносна малога і сярэдняга бізнесу, расказвае Любоў Лунёва.
Першым судзілі Руслана Луценку. Суддзя Алена Някрасава вырашыла разглядаць адміністрацыйныя пратаколы за зачыненымі дзвярыма. Абураныя паплечнікі і сваякі затрыманых прадпрымальнікаў у сувязі з гэтым напісалі скаргу ў кнізе скаргаў і прапановаў у прыёмным пакоі старшыні суду. Нагадаем, 28 лістапада супрацоўнікі міліцыі затрымалі Руслана Луценку і Алеся Таўстыку, якія раздавалі прадпрымальнікам у гандлёвым цэнтры «Падземны горад» улёткі з заклікам прыйсці 10 снежня на Кастрычніцкую плошчу. У міліцыі на іх склалі пратаколы як на ўдзельнікаў несанкцыянаванай вулічнай акцыі і да суду трымалі ў камеры дзяжурнай часткі. Нягледзячы на тое, што Руслан Луценка днямі перанёс запаленне лёгкіх і цяпер кепска пачуваецца, суддзя пакарала яго арыштам на 10 сутак. Лідар прадпрымальнікаў Александр Макаеў паведаміў свабодзе.
Дыскрымінацыя правоў прадпрымальнікаў. Нема незалежнага суда, нема у нас стаўлення нейтральнага, бо гэтай артыкулы можна і папярэджанне, можна штраф, но хлопцам суткі арышту. Улады запалоханы гэтымі акцыямі. У нас дазвол быў мітынгу 12 сакавіка, і таксама мяне затрымлівалі таксама прадпрымальнікаў з дазволенымі мерапрыемствам да мітынга. Інфармацыю, калі распаўсюд быў, уладам не патрэбна кансалідацыя прадпрымальнікаў. Таму і робятся гэтае запалохванне наших актывістаў.
Алесь Таўстыка, адзін з заяўнікаў акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Някрасава пакарала яго арыштам на 7 сутак. Яна патлумачыла, што меншы тэрмін абумоўлены тым, што ён мае двух маленькіх дзяцей. Алесь Таўстыка не разлічваў, што суддзя спыні справу.
Мы там не палітычныя, а чыста вырашэнне сваёй прадпрымальніцкай справы па адмене 760 указаў. Але яшчэ з другога пункту гледжання, даже калі нам не дазволяць, мы маем права прыйсці на гэту плошчу, хаця бы падзівіцца елкай. Той самы карагод правесці са сваімі прадпрымальнікамі, што будзем паказваць гэта еднасць наша. У заводскім РАУС можам сказаць так, што на самой справе дзяжурныя міліцыянты да нас ставіліся вельмі добра. Можа, паважалі за наш погляд, можа, чувалі, што мы не забудзьце. А хтось із афіцэраў сказаў, даже мы можам адрозніць людзей ад звяроў.
Жонка Алеся Наталя Таўстыка была уражена судовым рашэннем.
Его как какого-то преступника посадили. Время все покажет, все расставит на свои места. Будем надеяться, что не зря они это все затеяли, не зря они сидят. Может, нашим детям будет лучше потом жить.
У суд пришли лидер объединенной громадянской партии Анатолия Бедька и Вячеслав Сивчик. Вячеслав Сивчик лишит, что люди уже призвычаились до таких судов.
Правовой беспредел в крайне давно. Я судовно разумел, что людям все равно дадут сутки и подошел просто для того, чтобы их потримать. Не здивлены повозенными судьи, которые вырешили еще и лукашенковское законодательство грубо порушать, открыто обвести, что суд не открытый. Луценко, который только что перенес запаление легких, ну, бачно, что у него бронхит, а лишь судья все равно дал ему 10 суток, а господару Толстыке 7. Ну, это просто абурально, а лишь на великий жаль, наша громадство уже до этого звыклось, и тому людей было так мало.
Заявники митингу Виктор Калей, Алесь Таўстыка, Александр Макаев, Олег Шабетник, Александр Сацура и Виктор Крываль не различивают, что городские улады дозволят собраться 10 снежня о 12 године на Костышинской площади. Але они уверены, что предпринимальники готовы выйти на несанкционированную акцию.
Говорила Люба Лунева. Активисты предпринимательского руху Алесь Таўстыка и Руслан Луценко осуждены на 7 и 10 суток административного арешта отповедно. Поводле президентского указа номер 760 с 1 студеня 2008 года приватные предпринимальники смогут снимать на працу только близких свояков. Позбегнуть этого обмежевания можно только створивши унитарное приватное предприемство. Эта измена формы господарения непримальная для дробных бизнесовцев. До 10 листопада, коли дейничал и льготный парадок перерегистрации, во унитарные предприемства перерегистрировались только 5% приватных предпринимальников. Дробные бизнесовцы на протягу этого года рашуча протестовали супроть указу, а пошняя акция протесту столичных бизнесовцев отбылась 19 листопада на площади Бангалор у Менску.
1 по 10 снежня будет отбываться визит в Вашингтон делегации белорусской оппозиции из 7 человек. У складе якой будут Александр Милинкевич, Анатолия Беська, Павел Северинец, Сергей Калякин. 6 снежня яны придут в Вашингтонскую студию нашего радио, где мы будем гутарить с ними, как про попередние выники их поездки, гэтак и про шляхи Беларуси и белорусского демократичного руху. Долучайтесь до размовы. Досылайте свои питания сябрам делегации по телефоне, праз СМС и электронную почту. Мы зададим ваши питания по час радиомосту Прага-Вашингтон 6 снежня.
А я зверну вашу увагу, што 4 снежня ў Вашынгтоне Хельсінская камісія Кангрэсу ЗША зладзіць сустрэчу з прадстаўнікамі аб'яднанай беларускай апазіцыі, паведамляецца ў прэсавым рэлізе камісіі. Удзельнікі беларускага боку Александр Мілінкевіч, Анатолія Бецька, Эніра Браніцкая, Анатоль Ляўковіч, Сергей Калякін, Дмітры Федарук, Павел Севярынец. Хельсінская камісія гэта камісія бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе Кангрэсу ЗША. Гэта дзяржаўнае агенцтва, якое вядзе маніторынг выканання умоваў заключнага акту нарады аб бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе Хельсінскага пагаднення 1975 году, якія на сябе ўзялі краіны члены АБСМ. Беларусі, Казахстану і Узбекістану, якія падтрымліваюць Расію ў спробах аслабіць бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека, давядзецца сутыкнуцца з наступствамі такой пазіцыі. Так заявіў афіцыйны прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Ніколас Бернс. Гэтую заяву ён зрабіў у Мадрыдзе напярэдадні штогадовай канферэнцыі міністраў замежных справаў удзельніц АБСЕ. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Официальный представник Держдепартаменту попередил, что Злученные Штаты Америки выступят супрать любой спробы ослабить Бюро демократичных институтов и правов человека. Як додав Ніколас Бернс, авторство пропановов у справе реформования Бюро, яке зробить его деятельность неэффективной, належить России. Подтримлюють Беларусь, Казахстан да Узбекистан. праваабаронца Валентин Стефанович неаднойчы ўдзельнічаў у міжнародных канферэнцыях у Варшаве, дзе месціцца бюро, і Вене, дзе знаходзяцца галоўныя офісы АБСЕ. Ён адзначае, што Расія заўжды займае на такіх форумах жорсткую пазіцыю адносна АБСЕ і бюро.
Моцно критикує їх, обвинувачуючи в ніяких подвоєних стандартах, вмішальництво во внутрішні справи і так далі, і тому подобне. І Білорусь тут з Росією разом вони проводять таку синхронну політику, так само підтримують фактично всі тезиси, які огучуються. Ну і так само і Казахстан, і Узбекистан. Тобто це країни, які найбільше підвергаються останнім часом критиці з боку ОБСЄ в зв'язку з порушеннями прав чоловіка в різностайних галинах, будь-то свобода слова, свобода мирних сходів, свободні демократичні вибори. Ну і коли згадати Лозовика, і Ермошину, і Лукашенко, вони неодноразово критикували ОБСЄ за те, що вони не признають вибори в Білорусі. Кажуть, що так само це подвоєні стандарти, що це провокація США.
Прадстаўніца Центра Выбаркаму Надзея Кісялёва ад каментара да заявы афіцыйнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту адмовілася.
Я же вам каментарів не магу даваць, когда ёсць каментарі для СМІ Лідзі Міхайловны і Ніколая Івановича.
Старшыні Цэнтра Выбаркаму Лідзіі Ярмошынай і сакратара Мікалая Лазавіка на месцы ў гэты дзень не было. Спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер тлумачыць, чаму ініцыятывы рэфармавання АБСЕ і яго бюро зыходзяць перадусім з Масквы да Менску.
Пропонуется и Республике Беларусь, и России. Под вывеской, как ни было, двойных стандартов может привести до того, что ОБСЕ вовле не сможет принять ніякого решения по своей деятельности. А робится это абсолютно зрозуміло с того, что на протягу опошних нескольких годов выборчий процесс по країнах, які виступають за специфічне реформування ОБСЕ, проходить с порушением основных международных принципов и не признается международным супольницам. Это относится в первую очередь до Республики Беларусь. Все выборы не были признаны международным супольницам, начинаючи с 1996 года.
Сказал специалист у галіне выборчага законодавства Сергей Альфер.
Сёлета ў восені 50-ю годкі сабору Святога Кірыла Туровскага ў Брукліне галоўная святыня беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Днямі ў ЗША адбыліся юбілейныя ўрачыстасці. Уласны будынак быў жыццёва важным для беларускай грамадскай дзейнасці ў ЗША. Чаму? А таксама як гэта ўсё было 50 гадоў таму, прыгадвае адзін з заснавальнікаў царквы Барыс Данілюк, а моладзь разважае, ці патрэбная ім цяпер царква.
Беларускае замежжа слухайце далей у нашай праграме пасля навінаў хвіліну праз 20. Сёння сябры грамадскага камітэту памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій ушанавалі памяць расстраляных у парку Чалюскінцаў і ва ўрочышчы Курапаты. Гэта перадапошняя акцыя ў 2007 годзе, якая пройдзе ў межах абвешчанага грамадскасцю году памяці. Парк Чалюскінцаў і ўрочышча Курапаты наведала Ганна Соус.
У парку Чалюскінцаў сябры грамадскага камітэту запалілі свечкі ля памятнага крыжа і ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій хвілінай маўчання. Сустачыня грамадскага камітэту пісьменнік Васілій Кавенка пачаў падсумоўваць вынікі абвешчанага грамадскасцю году памяці.
Людзі рабілі тое, дзякуючы чаму былі б нам удзячны тыя, хто ляжыць тут, у гэтай зямлі. Я думаю, што яны чакалі таго, што пасля іх нехто вспомніць іх, вспомніць не толькі добрым іх словам, але і падумае, як памяняць сітуацыю гэтую. Год памяці выпаўнілі да канца, і ўсе адна будзе сустрэча такая.
Чакаецца, што наступнае ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій адбудзецца сёлета 29 снежня. Дзяцінства сакратара камітэту Владзіміра Рамановскага прайшло ў ГУЛАГу, і для яго тэма сталінскіх рэпрэсіяў асабісты боль.
Представьте себя ребёнком, 5-6-7 лет. К вам пришли какие-то дяди и тёти, забрали, отобрали у вас тату и маму. Через несколько лет принесли бумагу. Нет, это случайность. Вы говорите, так куда же вы дели эти костки-то, люди моих отца и матери? Мы должны на этот вопрос ответить.
Дзяцінства старшыні Беларускай асацыяцыі ахвяраў палітычных рэпрэсій Зінаіды Тарасевіч гэтаксама прайшло ў лагеры.
Я хожу як у Курапаты, хожу або парк Чалюскінцаў, я заўсёды ўспамінаю сваю Охтаму, дзе нарадзілася, бо там такія самыя мясціны, дзе ўсе сяляне беларускія, ўсе там загінулі. Уцалілі буквально адзінкі. І поэтому я сюды хожу, можа туды хто-небудзь прыйдзе, а я сюды хожу дзе бліжэй, бо туды не дабярэшся.
Пасля парку Чалюскінцаў актывісты грамадскага камітэту накіраваліся ва ўрочышча Курапаты, дзе ў 1937 1940-41 годах карники НКВД расстреляли, поводле розных подликов, от 40 до 200 тысяч человек. Люди запалили свечки для крыжа Пакута, лавы Клинтона, закладного Курапасского каменя, да инших памятных знаков во урочище. Залунал бел червоно-белый стяг. Когда люди начали спевать «Могутный Боже», супрацовник милиции у цивильным загадал присутным сгорнуть стяг. Однако люди доспевали песню и стяга не сгорнули. Политик Вячеслав Сівчик говорит, что в наступном годе громадский комитет будет ушановывать память ахвяров сталинских репрессий.
Я буду спробовать сделать все, чтобы акции 29-го заставались и в наступном годе. Мы попробуем делать литературные вечерины, потому что тема большевистских злочинств нашей земли, она очень актуальна сегодня. Основная задача не только ушановывать память ахвяр сталинских репрессий, потому что 70 год так. Мусим этим заниматься постоянно. Бо те злочинства, которые были сделаны на нашей земле, какие они были, и покуль наше громадство не покается, не зрозумеет этого, то будущее у нас доброе не будет.
Сказал Вячеслав Сівчик. На ініціативу громадського комітету для вшанування пам'яті ахвяру сталінських репресій 2007 обвестили годом пам'яті. 29 кастрычника 1937 года в Мінську расстреляли многих представников белорусской интеллигенции. Во внутренней турме НКВД за одну ночь были забиты каля 100 человек, 22 из них письменники. 29 числа кожного месяца архкомитет ушановывает место расстрелов. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головная тема дня. Активісти предпримальницького руху Олесь Таустика і Руслан Луценко осуджені на 7,10 суток адміністраційного арешту відповідно. Предпримальників затримали учора у часі роздачі ульоток з закликом прийти 10 снежня на Кастрычницькую площу Мінську на акцію протесту. Злучаные Штаты обвинувают Беларусь в спробах ослабить Бюро демократии и правов человека АБСЕ. Беларуси, Казахстану и Узбекистану, которые поддерживают Россию в спробах ослабить Бюро, доведется сутыкнуться с наступствами такой позиции. Про это заявил официальный представник Держдепартаменту США Николас Бернс. Документы для регистрации громадского объединения «Белая Русь» будут передадены в Министерство юстиции на протягу наступного тыдня. Объединение отшолил министр эдукации Александр Радьков. Былый милициант Валер Игнатович, якого суд признал виноватым у выкрадании журналиста ОРТ Дмитра Завадского, звернулся с листом до Александра Лукашенко. Игнатович снова заявляет про свою невиноватость. Александр Лукашенко, выступающий на семинары державных керовников, запевнил, что энергоносбиты для Беларуси будут станнейшие, чем для Европы. У эфире «Свобода». На зворот Архкомитету Доброчинного фонду донора «Укропля життя» Парламентская ассамблея Рады Европы достала шерох документов, которые регламентуют дочинение доноров и донорских организаций с державой в Украинах Европейского Звязу. Проблема с донорской кривой приватности у Могилеве застается.
У сопроводжальном листе секретарь ассамблеи Геза Мезей выказала удячность от имя генерального секретаря ассамблеи Матеа Саринаса за узнятые у Беларуси проблемы донорства. Активисты белорусской донорской организации отримали рекомендации, по поводу яких дейничая система донорства в Украинах и Евразвязу, а так само европейские стандарты донорства да некоторые иншие документы. Старшиня аргкомитету Игорь Коваленко личит лист с парламентской ассамблеи Рады Европы вельми важным.
В странах Евразвяза меньше проблем с донорами, чем у нас в Беларуси, бо там государства подтримливают своих доноров разными сродками. В Беларуси насупрать все льготы и вся подтримка снята.
Могилевские доноры звернулись у парламентскую ассамблею Рады Европы после заявы у белорусских чиновников, что скасование льготов донорам не в это потребование Рады Европы.
Как я и предполагал, Евразвяз никак не оказывал тиску на наших чиновников, каб яны забрали у доноров и льготы,
зазначая Игорь Коваленко. Усе документы на ангельской мове. После перекладу доноры и активисты распаусюдят их у державных медичных установах. Тем часом у Могилеве проблемы с донорами застаются. Доноры не идут сдавать кров. Говорит головный лекарь Могилевской станции переливания крови Борис Гальденберг.
Перешли к активному поиску доноров и выезжаем в районы, выезжаем на предприятия, в учреждения. Выезды на следующий год планируется сделать намного чаще. И этот график согласовывается с облсполкомами, будет доводиться до местных исполнительных комитетов. То есть это будет госзадание.
Льготов у доноров не засталось, личит Борис Гальденберг.
Ну а на сегодняшний день практически все льготы, если ничего не будет решено, до 16 15 числа останутся только, ну, я бы сказал, номинальные льготы. Насчет зубопротезирования уже отказано. Пока это вот надбавка к пенсии доноров, она остается.
Поводле Бориса Гальденберга, у Могилевском облвыконкаме еще нема решения про бесплатный проезд гоноровым донорам. Державные профсоюзы обещают под час заключения коллективных домовов уличивать интересы гоноровых доноров. Им будут выплачивать додатковые премии. Обяцают так само давать гоноровым донорам харчовые и речевые гуманитарные пакеты. За одноразовую сдачу крови донор отрымливая близу 70 тысяч рублей. За сдачу плазмы – каля 120 тысяч. У червені могилевские доноры проводили попереджальный страйк супраць скасования льготов.
У ліпені донори звернулися до могилевських чиновників. Почали здавати кров і на своїм прикладі підохотять людей до донорства. Після закінчення червінського страйку донори заявили, що своїм страйком вони змусили чиновників перегляді скасування донорам і льготов.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Віталь Круг з Мінську. Тое, чого не змогли зробить з белорускостью російські гармати і шибеніцы Муравьёва, на что не пойшла навод коммунистичная влада, зробили уластными руками сами белорусы. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших допісаў на свободу пазней у сённяшняй праграме. Александр Лукашенко ўзяў удзел у Менскім семінары кіраўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання. Ён заявіў, што расійскі бок перыядычна звертае ўвагу на празмерныя датацыі і льготы, якія дае Беларусь сваім вытворцам. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Паводле Александра Лукашэнкі, расійскі бок выказвае прэтэнзіі, што прадукцыя расійскіх прадпрыемстваў робіцца неканкурэнтназдольнай у параўнанні з аналагічнай прадукцыяй з Беларусі, дзе прадпрыемствам забяспечваецца дзяржаўная падтрымка. Расійцы звяртаюць увагу на празмерныя датацыі і льготы беларускім прадпрыемствам. Калі мы і далей не будзем выконваць стандарты сусветнай гандлёвай арганізацыі, то нам скажуць: «Вырабляйце і ешце самі», заявіў Александр Лукашэнка. Паводле кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» эканаміста Леаніда Заікі, расійцы патрабуюць гэтага ўжо гадоў 8, а беларусы некалькі разоў абяцалі выправіцца.
Это общий принцип, который в мировой экономике существует. Россия хотела бы, чтобы была конкуренция, чтобы предприятия жили и отвечали за собственные обязательства, и снижали цены, и вели себя по-рыночному.
А ці здолеюць беларускія прадпрыемствы выжыць без датацыяў і льготаў?
Змогуць. Просто тогда уже зарплата будет не там 750 тысяч.
Змогуть, але тады уже заробки будут не 750 тысяч, а 550 тысяч. Директор будет отрымливать не 2000 доляров в месяц, а 500 доляров. И предприемства будут жить по сродках и поводить себе рынково. А то теперь отрымливается, что на державном предприемстве такие заробки, что бизнес не сможет вытрымать. Приходят молодые специалисты и потребуют 300-500 доляров, и им дают такие заробки. Прадпрыемства пампуе грошы з бюджэту ў выглядзе субсідыяў і прэферэнцыяў. Насамрэч, тыя, хто добра працуе, у тым ліку беларускі бізнес, субсідуюць праз бюджэт гэтыя прадпрыемствы. Гэтая сітуацыя на ўскрай няправільная.
Сітуацыя крайне неправільная.
Александр Лукашенко таксама сказаў, што энерганосьбіты будуць для Беларусі заўсёды крыху таннейшыя, чым для Еўропы. Да прыкладу, для Нямеччыны кошт расійскага газу на мяжы складзе да 330 даляраў, а ў нас 100-120 даляраў. У прэсавай службе «Газпрому» гэты прагноз кіраўніка Беларусі пакінулі без каментароў і сказалі, што перамовы з беларускім бокам адносна цэнаў на газ у 2008 годзе працягваюцца на ўзроўні экспертаў.
А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за апошнія суткі. Гэты выпуск падрыхтавала Інна Студзінская.
Слухачы свабоды занепакоеныя прапановай прымаць абітурыентаў на юрыдычны, міжнародны і шэраг іншых факультэтаў універсітэтаў толькі паводле рэкамендацый мясцовых органаў улады.
Александр Анатольевич Яцкевич, пачуў недавно, у вузы будуць целевое направление сдаваться. Это, как на местах, отсеять и послать у вуз только лояльных, как там было меньше проблем.
Наколькі гэтая прапанова адпавядае Канстытуцыі, адказвае былы суддзя Канстытуцыйнага суду, кандыдат юрыдычных навук Валер Фадзеяў.
Мне
нават цяжка адказаць, якім чынам гэта суадносіцца з канстытуцыяй, што тычыцца рэкамендацый мясцовых органаў улады. Мне здаецца, што гэта можа спарадзіць такую карупцыю, якой мы да гэтага часу не ведалі. Што тычыцца нейкіх характарыстык, то гэта адміністрацыйны перагіб. На першы месца выйдуць палітычныя ці другія мэты. Схадзіў кудысьці на дэманстрацыю, яму характарыстыку не дадзім, незалежна ад таго, што ён выдатна вучыцца, што ён геніальны, таленавіты.
Наступнае тэлефанаванне тычыцца адмены льготаў.
То, как наш президент стремится залатать дыры в бюджете за счет льготников, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров, очень напоминает стремление героя басни Крылова Стрижки залатать свой кафтан.
Ці сапраўды сума, якая поступить пасля скасавання льготаў, закрые дырки у бюджете? Меркаванне эканаміста Ярослава Романчука.
Безумоўна, не залатае, тому что, калі мы параўноўваем, на кую суму брат прыняў рашэнне скараціць гэты льготнік на 300 мільёнаў даляраў недзе, і параўнаем гэта з 5 мільярдамі даляраў, якія, напрыклад, выдае дзяржава на сельскую гаспадарку, на розныя аграгарадкі і інвестыцыйныя праграмы. Урад гэта разумее, таму вось такая істэрыка нават на тэлебачанні, калі нават высокія чыноўнікі крытыкуюць урад і гавораць пра неабходнасць лібералізацыі сістэмнага рэфармавання дзелавога клімату, інвестыцыйнага клімату. Гэта сведчыць пра тое, што з касаваннем і льгот праблемы бюджэту і плацежнага балансу не вырашыш.
Некалькі тэлефанаванняў слухачоў пра дарагоўлю тавараў для дзяцей, пра тое, як цяжка шматдзетным сем'ям.
Идет конец года ребенка. Если сегодня тетрадка 24 листа стоит 540 рублей, как же дитяти это все сдобыть? Да разве ж можно так уже издеваться над народом?
Урад обяцаў кожному, хто народзіў траіх дзяцей, даць кватэру. Нарадзілася шмат немаўлят. Зараз бачым, што забяспечыць усіх жыллём не будзе такой магчымасці. Ларыса, горад Мінск.
Пра магчымасці шматдзетнай сям'і пабудаваць кватэру ў Менску на льготных умовах апавядае начальнік управлення жыллёвай палітыкі Менгарвыканкаму Мікалай Ком.
Как правило, в течение года решаются вопросы эти. 95% льготный кредит, субсидия предоставляется, при том с погашением льготного кредита, если трое детей 50%, четверо 70%. Все тут предусмотрено, решается и нормально, в частности в городе Минске.
Вы слухали передачу «Звонки на свободу».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госці нашага начнага эфіру будзе студэнтка Полацкага дзяржаўнага універсітэту Кацярына Салаўёва. Напярэдадні полацкая пракуратура завяла супраць Кацярыны крымінальную справу. На начных доследах аповедь пра традыцыю Беларусі фэн-шуй, навукі аб суладзе з навакольным асяроддзем. Ну, а зараз гутарка з грамадскім рэдактарам тыдня Гратаісе Кабанчук, якая кіруе Бабруйскай гарадской суполкай Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Пра сацыял-дэмакратыю Беларусі са спадарыні Кабанчук гутарыць Александр Уліцёнак.
Чаму вы выбралі менавіта «Грамаду», а не, скажам, фронт ці аб'яднаную грамадзянскую партыю?
Калі мой старэйшы сын сядзеў у СІЗО на Валадарце, я вельмі часта ездзіла ў Мінск.
А што з ім дарогі здарылася?
Шмат было мерапрыемств з вясною, апазіцыйных. І вось яго на адным з такім мерапрыемстві забралі. 6 месяцаў на Валадарце, да суда.
А суд што?
3 гады з адтэрміроўкай на 2.
Яким чином это выпадок поплывал на вызначение вашей партии?
Ну, я, знаете, стала больше частей бывать у столицы, познайомилась там с политичной элитой, с Михасем Чернявским. А он был сябром Центрального комитета партии «Народная громада», частка громады, в той час поделилась. Ну, я собрала людей, 25 человек, на сегодняшний день 70-75 человек.
С инших партий до вас переходят?
Несколько человек с БНФ пришло.
У Мінску бачны нейкія стасункі дэзінтэграцыйныя.
У нас больш паразумення, чым гэта адбываецца ў цэнтры. У нас працуе кааліцыя, толькі вось на нейкай дыстанцыі трымаецца рух за свабоду.
Не было выпадкова, калі ці там, ці там.
Сябры нашай партыі падчас вось апошніх прэзідэнцкіх выбараў працавалі на Міленкевіча. Мы нават ім не ставілі такіх ультыматумаў. На той момант некаторыя партыцы не ведалі, хто такі Казулін. І ім было, можа, неяк прасцей прыняць Міленкевіча для сябе, чым Казуліна. Мы ўсе працуем на адно. Якая розніца?
Вось зараз у Мінску Таткевіч утварыў партыю «Сацыял-дэмакратычную народную грамаду». Ваша ставленне да гэтага?
Ну, хай стварае.
А ў Бабруйску ці не з'явяцца людзі, якія...
Тут былі некія парэшткі гэтай партыі, да? Ну, мы не ведаем, дзе яны. Можа, яны іх збяруць усіх у кучу, яны зноў будуць пры справе.
А як вы ставіцеся да ідэі аб'яднання ўсіх сацыял-дэмакратычных плыняў?
Толькі гэта і трэба ісці, мэце. Калі мы вось сапраўды ўже аб'яднаемся ў адну дэмакратыю, можа, тады і будзе наш адзіны кандыдат, прыняты ўсім грамадствам.
Таццяна Кабанчук абрала з заўтрашняй галоўнай тэмы тэму стану беларускай вёскі. Пра гэта паўгадзіны пятнічнага эфіру. Ну а далей пасля выпуску навін прагучыць перадача «Беларуская замежа» і пазней агляд вашых лістоў.